diferente. As setras clasifican a segunda velocidade en dous tipos de setras. As que teñen a velocidade constante e as que teñen a velocidade, pois, que varía. As que teñen a velocidade constante chamanse belisón. Belisón, porque é unha línea continua. Entonces, é unha línea que empeza e acaba e non varía esa línea, é constante. E as que non, as que a velocidade cambia é a becurson, porque é unha curva. Entonces, pois, varía. E a forma representada é con as rayas. Non? Vos poñer un ejemplo a G. Entón, se dibujamos unha G, ora non sona porque non teño os apis, non facendo co este. Pois a forma de facer a G é... O sea, a velocidade varía, non? E a forma de representar esta velocidade pois é, con líneas, como se fora unha película, os fotogramas empezan como moi pegados uns aos outros. Aquí se disparan, entón, veñen así. Aquí son na curva un pouco máis lentas e pois van a disparar. E así se fan con todas as setras. É unha forma de representar a segunda velocidade que teñen, que varía o sonido. Non? Esta faría. E é a forma de facer. Esta é unha que ten a velocidade variable e unha que ten a constante, por exemplo, é Z. Z. A forma de presentala sería, pois, algo así. Todas as liñas que teñen a mesma distancia entre elas, porque a velocidade é constante. O sonido de Z, se escoitamos. Vemos que esa velocidade sempre é así. Todo o rato, non? Vale, isto é como se clasifica en segunda velocidade. Hai outra forma de clasificarlas que é co silencio. E aquí se clasifican en 4 tipos de setras. Hai 2 tipos de silencio diferentes, a que chamamos a pausosa e a pausuda. A pausosa é que ten un silencio débil, que sería, por exemplo, B. O facer a B... fai unha pausa xusto debaixo, cando vai a vertical para baixo, párase e fai outro movimento. Esa parada, que é como unha especie de apoio, que fai a acción para coller forza para ir na dirección contraria, é un tipo de silencio que chamamos pois pausosa, non? Fai unha pausa pequeniña. Outro tipo de setras que teñen unha pausa máis forte, un silencio máis forte. Por exemplo, I. Bueno, fago así co circulito ese. Pero, vale. E estas setras, se escutamos... Vemos que hai unha pausa entre o primeiro xesto e o segundo que ven de levantar o lápiz do papel, os lápiz do papel. Este é un silencio que ten máis forza e hai varias setas que ten este silencio, como a Z que vimos antes, o I, e estas son que se chaman as pausudas. E pois hai outras que teñen os dous tipos estos de silencio, que é, por exemplo, o car. Se apretamos acá...
Os que ten os dous silencios. A forma de representar estos silencios é facendo un círculo onde se produce o silencio. Entón, aquí hai un primeiro silencio que é pausoso, é un silencio que é pausudo. Estas que teñen os dous tipos de silencio chamanse pausonas. Vale, despois hai unhas que non teñen silencio, como por exemplo é. E estas chamanse apausadas, que non teñen silencio. Vale, hai estos dos tipos de clasificalas. Hai dúas que se clasifican segundo os acentos. Hai dous tipos de acentos as que se clasifican as setras. Un é o acento, digamos, como global que ten a setra, e outros son como microacentos que ten a setra. A setra global é como que as palabras, de palabras graves, agudas, é como un acento que ten moita presencia co resto do sonido. Por exemplo, en E. Escoitala. O sonido colle máis forza xusto na curva inferior, nesta curva de aquí. Fai. E é como que onde ten máis presencia. Entonces dibúxase desta maneira. Xusto onde recaia o acento, márcase cun círculo e deixase como unha estela, como que o acento se fai aí, e se vai como disolvendo, non? E se clasifican as setras dependendo do número de acentos que teñen. Esta ten un acento, chamase monácena, hai outras que teñen dos acentos, chamase biácenas, outras triácenas, e así hasta catro, que son os que cheguei a detectar. E despois, hai outro tipo de acentos, que é o que resulta máis curioso, que son como os microacentos que hai dentro da setra. Que aquí apareceu un comportamento que é moi parecido ao comportamento binario. Non? É como ceros e uns. É como que as setras se comportan en, pois eso, en unha especie de binomio que é ou é así ou é asado dentro da propia setra. E isto é marcado pola frecuencia que hai cando se produce o acento, polo tono da setra. Isto vese moi ben, por exemplo, na U, en U, non? U. Se o escoitamos. Vemos que fai. Entonces hai como un que é agudo, que é grave. Entonces temos como tres agudas e dúas graves. Entonces todas as setras se compoñen desta mesma estrutura. Ou é así todas, hai un elemento grave e outro agudo. E esa alternancia é a que lle vai dando pois o carácter da tonal da setra, non? E a forma de representala, dibuxas unha caixa e se divide xusto onde hai ese cambio de tono. Non hai tempo. E donde é agudo pons unha X, donde é grave un 0, así. E se pon toda a seguida, pois ven a ser algo así. E por iso digo que é como un comportamento binario, porque é como 1, 0, 1, 0, 1, 0. É así todas, non? E dependendo da combinación que teñan destas destes tonos, pois reciben tamén un nombre diferente. E os nombres construense a partir dunha palabra que é fembu. Fembu. Fembu é a parte aguda, fen é a parte aguda, e bu é a grave. Fembu, 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 fembu. Entonces, pois eso, as setas cobran diferentes nombres dependendo do acento. A fembu, pois é a que fai a bufen, é a que fai. E bueno, despois va, as palabras van cambiando un pouco, a que fon, por exemplo, hai outra que é fon. Fon é. E bueno, vai construindo como toda a clasificación das setas dependendo de se sonan graves ou agudas, ou dependendo desta codificación digital, digamos. E despois quedanos outra, que é como se clasifican as setas segundo o tempo. Como se dividen as setas no tempo. Hai nas que só teñen un tempo, como é. Fai. A ver como fai. É como un golpe de tempo, se produce o sonido da setra. Hai outras que teñen dous tempos. E así se van clasificando tamén as setras. E dependendo do número de tempos que teñan, pois chámanse unten, douten, triten ou caten. É a clasificación das setras. Entón, estas son como os cinco grupos nos que se clasifican as setras. Así se poden ir como encasillando cada unha delas dependendo destas cualidades que teñen. Esta é a primeira parte, que é como unha parte máis analítica de ver como sonan e clasificalas. E pois hai outra parte que é igual a que ten máis chicha, que é eso que teñen escondido dentro delas, que é o que pasa dentro de esa setra. Vamos falar de cinco, A, C, H, V, X. E, bueno, vamos a empezar pola A, xa que é a primeira. E, ademais, ten dentro dela A ten como unha cualidade que está dentro de o resto das setras, que é o tempo. E este tempo ben marcado porque dentro de A hai unha estrutura de péndulo. E esta é a que lle fai ter esa poder sobre o tempo. Vamos escutar A primeiro. Bueno, en A prodúcese un fenómeno que está tamén moito en moitas setras, que é o que chamamos o antesón. O antesón, que está localizado aquí, é o sonido que teñen algunhas setras que precede o son fundamental. É como o sonido que fan, por exemplo, os foguetes das festas, cando se tira un foguete, que é o primeiro sonido que é como pum, ese primeiro que precede un sonido máis forte, que é o estoupido do petardo, pois é o que chamamos o antesón, que tamén está na música, sería por exemplo os trinos, os adornos, esa especie de apoiaturas, esas apoiaturas que hai antes da nota fundamental, non? pois isto sería o antesón. É como o son que precede ao sonido fundamental. E nas setras tamén, nalgúnas, aparecen como en A, tamén en I, que sería este de aquí, o rabiño que hai antes, fai ese pequeniño, é o antesón. Bueno, pois se a lle quitamos o antesón e quedámonos co sonido fundamental, quedamos o siguiente. Que se escuitamos moitas veces seguido, repetindo, pois é parecido ou recorda moito o sonido dun péndulo, que fai como... E curiosamente, esta forma do péndulo xa se atopaba no A maiúsculo. Se collemos un A maiúsculo, a dibuixamos e colgamos un peso, pois aparece tamén esta idea do péndulo, que tamén está no A minúsculo, que é o que fai que se mova así, non? Como se houbera varios péndulos un detrás do outro. E isto é o que fai que no A apareza esta idea do péndulo, esta idea do ritmo. Isto ven marcado precisamente porque os acentos de A están aquí abaixo. E isto é o que fai que isto sea como o antesón e que a forza do sonido recaiga na curva, que é o que fai ao movimento do péndulo. Pero, ademais, en A, dáse outro fenómeno que tamén lle dá moita importancia, etc., que é que aparece a onda sinusoidal. Vou facer a A repetidas veces. Este é o A. E se vamos quitando partes dela, se quitamos esta parte, esta, bueno, sería un pouco así, pois aparece unha onda sinusoidal. Que as ondas sinusoidales son as ondas que se caracterizan porque son moi regulares. É unha onda que, bueno, parece-se a flauta travesera, ou a flauta dicen que ten como ese sonido moi regular e que parece dunha onda, non? Podemos velo aquí. Este é o sonido da onda sinusoidal. Vemos no dibujo que é como se fora este dibujo que fixemos de A, pero repetido no tempo. E, bueno, na síntesis musical, na síntesis sonora, pois hai unha técnica que é a síntesis aditiva, que con varias ondas sinusoidales pois se poden crear moitos sonidos diferentes. E é curioso que esta onda sinusoidal, que se poden crear moitos sonidos, pois este como dentro de A, na súa intimidade, unha letra que se utiliza moito para formar palabras, non? Junto co E, tal. E chama a atención que precisamente esa onda como moi pura, da que se poden construir un montón de sonidos, este xa dentro de A. grave o sonido, a onda máis se abre. E bueno, como curiosidade, outro día estaba vendo o blog de Marco Apenino que puxo o sonido dun columpio por dentro, ¿no? E bueno, a forma do columpio é a forma da mayúscula que non deixa de ser un péndulo. E ao escoitalo, pois, como que dan a imaginación como sona a por dentro, como se escoitaran as venas ou algo así, ¿no? E bueno, vou poñelo por curiosidade. Bueno, o sonido está gravado con piezoeléctricos postos nas rendijas da madeira, como que escuitan por dentro a madeira que sona do péndulo moverse. Apreciábase, sobre todo ao principio, pois tamén o tema do tempo, non? A repetición, o ruido que facía. E bueno, pareceme curioso aí como se podía escutar un A por dentro, se fora de madeira ou non sei. Vale. Entonces, esta é a A, que é, pois eso, a setra pendular. E despois hai outra setra, que é C, que chamamos a setra gravitacional. E isto é así porque C, no principio dos tempos, era unha liña. Era algo como así. Que despois pasou a ser algo como así. Entonces, como foi que C pasou de ser unha liña a unha curva, a ter ese sonido plano que é como se viñera un avión e aterrizara e fixara? ¿No? Por que se transformou nunha C? Pois porque apareceu un elemento que foi o punto. E o punto que fixo foi facer unha forza de atracción sobre a línea. É como se fora un sol e este fora a luz e o pasar ao seu lado se curvara e fora transformando o sonido que pasaba por aí. A línea ven por aquí, acércase a ese punto de atracción, cúrvase e sigue o seu camiño. E este é un fenómeno que aparece moitas veces na vida cotidiana, que é o que aparece nas ambulancias, que é o chamado efecto Doppler, ¿no? Cando ve unha ambulancia que se, por exemplo, nunha carretera reta, nunha línea reta, o seu sonido supónse que é tamén reto, que fai nino, 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 nino. Pero cando esa ambulancia pasa ao lado de unha persona, nino, 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 o sonido cambia, ¿no? Como que baixa un tono. E é o que lle chaman o efecto Doppler. E é o mesmo efecto que se produce en C. O sonido viña reto, pasou por unha fonte de atracción neste caso, que transformou ese sonido e o cambiou de tono, o baixou un tono. Neste caso subiu. Non, baixou. Entón o sonido viña así e baixou por pasar polo punto de atracción. E se seguimos co exemplo de Doppler, podemos pensar que este punto, que era un sol, ou que pensábamos que era un sol na analogía, pois en realidad é o ointe. Entón é o ointe o que fai que esa línea se curve, e é o propio ointe que fai que ese sonido baixe un tono. E se somos nós quen facemos as setras, pois ese ointe seríamos nós, non? Entón somos nós que a facer as setras, as curva, e quen lles dá ese sonido no caso de C. Ou podemos non ser nós, pero hai unha xente que é o que curva o sonido e transforma o seu tono. O sonido viña reto, pero houve algo aí que o torceu. E esa é o que está escondido dentro de C. C é esa curvatura do sonido. É ese sonido que cambia de tono. E está moitas letras. Se collemos, por exemplo, se temos unha línea así e poñemos dous puntos, curvase por un lado, curvase polo outro e fai unha S. E pasa, hai outra que é a setra ciclón, que é a F, que crea como uns remuiños nos puntos de atracción, que ten outras historias por aí. E bueno, eso, que C pois é a curvatura do sonido, e por iso chamamos a setra gravitacional. Hai outra setra que é a H, que é a setra escapista, se escoitamos H. Vale, ten un elemento moi forte que é o punto do silencio, que é este daqui, e que comparte con outras dúas setras que son B e K. Estas tres setras chamanse setras subacuáticas porque teñen en común que entran nun pois debaixo da auga, non? É como que hai un punto nestas setras que traspasa unha superficie, se enterra ou entra debaixo da auga, aí pasa algo e pois sale disparada, e nese salir disparado suceden outras cousas. No caso de H, sale, chega a este punto debaixo da auga e sale así. No caso de B, chega a este punto e sale así. E no caso de K, sale así, non? E bueno, por iso se chaman subacuáticas, porque entran dentro de outra superficie na que suceden cousas. No caso de H, chamamos escapista porque en ese suceder de cousas hai unha intención de escapar, non? O sonido chega a ese punto con moita intensidade, fai aí párase como que colle forza e de repente sale con un regate, fai, é como que rompe a cintura que está a escutar, o aturde, o confunde un pouco. E bueno, esta idea sigue un método que tiña un artista que se chama Alejandra Pombo, que tiña métodos para escapar. Como escapar? Entón, ela clasificaba en varias fases na técnica de escapar. Nos reconstruímola para adaptála a H, e bueno, é un primeiro momento no que aparece o sonido, chega a un punto que é da aparición, hai outro momento que é o que chamamos de tensión, o sonido párase nun punto e nese silencio acumula como masa, densidade, e se vai como hinchando, vai-se como hinchando de tensión no silencio. Despois, nese mesmo punto, pero un pouco máis adiante, mira as posibilidades que hai, é como se asomara un precipicio e visualizar por todos os lados que pode ir. Despois fai o xiro, que é un movimento de atordamento, e despois desaparece. Son como as fases que se producen dentro do escapismo de H. E hai uns dibujos que o exemplifican moi ben, son estes. Esta é a aparición, é como se fora un carrito que aparece onde o ointe, que é o sonido aparece. Despois acumula tensión, inflase o sonido, colle masa, densidade, co silencio. Aquí, como que a tensión empeza xa co movimento, fai o xiro, entonces como que envolve o ointe nunha filigrana. Non me colle porque desaparece. Desaparece.
Marchou.
E, bueno, este é o secreto de H. Vale, pois está V. V é a que se chama Setra Necesitón. Vamos oír. Vale, eu necesito é unha idea que a veces costa-me explicarla, a ver se dou. É como un punto, é unha zona caprichosa. É un elemento que fai que os demais elementos que interveñen nesa acción se comporten tal como quere o necesitón. O necesitón necesita que pasen unhas cousas. É caprichoso. Ou pasa isto ou non pasa. Entón, todos os elementos teñen que comportarse como dita o necesitón. O necesitón en V está xusto neste punto. Hai un exemplo que é o da apnea, que exemplifica moi ben a idea do necesitón, que é pois que eso, o corpo ten que sumerxirse debaixo da auga e ten que aguantar o máximo tempo posible debaixo da auga sin respirar. Entón, o necesitón é ese. Teño que aguantar debaixo da auga sin respirar, porque senón morro. Entón, todo o corpo se adapta a eso, a aguantar. Entón, bueno, contraen os músculos, as venas tamén se contraen, o sea, todo o corpo fai como unha serie de reflexos que chaman, porque o capricho de sumerxerse baixo da auga sen respirar o exige así. E bueno, isto pasa tamén na acción de V, que bueno, despois vamos ver un vídeo tamén, porque isto é un método que utilizo eu para hacer cousas, no que tamén aparece esta idea de necesitón, de que as cousas pasan porque só poderían pasar así, porque hai algo que lles ordena que pasen así, non? E bueno, neste caso se algo é este punto. Entón, este punto ten tanta forza porque é o silencio. Este punto dice, bueno, o sonido vai chegar a min e vas facelo moi rápido, porque tens que vir, porque che estou dicindo que veñas, e tens que vir moi rápido. Entón, o sonido chega, está por aí, entra na acción do necesitón, vai disparado para baixo. E, claro, ven tan forte, porque o necesitón lle dixo que fora, que cando chega o necesitón ten que frenar e produce un acento moi forte. Entón, o acento do sonido está pegado ao necesitón. Ao mesmo tempo, como o necesitón lle vai dicir vaste pirar agora, se un viñeche vas marchar, porque é así de caprichoso, vai nos expulsar para o outro lado. Entón, nesa expulsión, o sonido ten que parar unha vez que xa o necesitón, e como ten que ir na dirección pola que veo, pues necesita unha pausa para, bueno, pues para, se for unha curva, pues vai, como ten que ir para o outro lado, é como se vas no coche e tens que dar marcha atrás. Vas unha dirección, frenas, e pos a marcha atrás para ir para outra dirección. Entón, produces un silencio moi forte, que se produce nese cambio de dirección. Como é tan forte, divide o tempo en dous. No? É como se foran, pois eso, unha división do tempo. E o expulsar o sonido tan forte produces outro acento aquí. E despois, pois volve outra vez a desvanecerse no mundo dos sonidos. Entonces eso, en V hai este elemento que é moi forte, que é o elemento do necesitón. E bueno, é así, podría ser como que V é o pai do minimalismo, algo así, podría entender. E despois, por último, temos X, que é a setra do suspense. Se escuitamos X normal, aparece o suspense, pero se a dilatamos no tempo, (risos) aparece o suspense. E é como... Isto faz-nos pensar de como serían as letras se non foran escritas, se só foran escoitadas. Parece que X está pedindo que a dibujemos lenta para que aparezca este suspense. E neste caso de X é moi claro, e noutras letras tamén podrían demandar unha forma diferente de escribilas para que o sonido se acentuara máis. E abre unha posibilidade que é de como serían as letras se non as viramos e só as escuitáramos ou escribilas, non? Que nos podrían, como cambiaría a súa forma se só foran escuitadas ou escribilas. E X, pois dice, pois a min gustaríame que me dilataras no tempo porque teño dentro un suspense que teño que sacalo. E nada, e isto fixo que apareceran a idea do suspense sonoro, bueno, xa existía, pero fixo la evidente, e que tipos de suspense sonoro hai, ¿no? Ou pode haber. E, bueno, fixemos unha clasificación dependendo de tipos de suspense que aparecían pois en cancións, en películas e tal. E há un tipo de suspense que Hitchcock falaba del, que eu chamo suspense por anticipación, que el falaba no libro que fixo con Truffaut, nas conversacións que tuvo con él, que contaba unha anécdota de que él, unha forma de crear suspense que tiña era decirle ao espectador o que iba a pasar. E poñía un exemplo que era que poñía unha bomba debaixo dunha mesa e había unha xente falando ao redor da mesa e o espectador sabía que esa bomba iba a estoupar, pero os que estaban falando na mesa non o sabían. Entón o espectador vía como esa xente tiña unha conversación banal e o espectador piñase nervioso porque dicía, deixade de falar e tirarevos de aí porque vamos estoupar unha bomba que tens debaixo da mesa. E iso creaba ese suspense o espectador porque tiña unha información que a xente que estaba ali non tiña. E é un suspense de anticipación que tamén está en X, como que sabes que se vai a crear este sonido e esa espera, pois, produce ese suspense. Non sabes cando vai estoupar a bomba, pero sabes que vai estoupar. E depois hai outro suspense que é o por repetición, que tamén está aquí en X, que é un suspense que aparece, a mí pareceme que aparece moito no disco de Shellac de Attack Tune Park. Hai unha canción que remata con golpes de batería. Pum, 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 pum. É un deses golpes, é o final da canción, pero non sabes ben cando vai chegar, porque tanto repetilo, perdes un pouco a noción do tempo, entón estás a ver se é esta, a ver se é esta, non? E non dá acabado, e tú estás aí con esa tensión. E, bueno, é un pouco tamén unha tensión un pouco implícita que está na X pois, pola repetición dos golpes que che vai creando unha tensión. Hai outro suspense sonoro que é o suspense por susto, que, bueno, tamén hai un pouco anticipación porque se non sabes que vas levar un susto pois simplemente levas o susto, pero que é nas cancións estas que como que van moi lentas e de repente... E, bueno, ese susto da primeira simplemente te asusta, pero unha vez que o sabes, pois creaxe certa tensión. Depois hai un suspense por silencio, que aparece, por exemplo, na canción de Silent is Sexy, de Instrucción de Neubaten, que é este silencio que aparece cando os sonidos están como moi limpios. É como que hai uns sonidos moi claros, o silencio non sei como explicarlo, é como que é un silencio como que deixa escutar moi ben o que está pasando, e escutar tamén ese sonido é como que che genera unha tensión, ou como é que ese sonido ten con moita presencia, moita forza, e esa presencia tan forte como que che genera certa tensión. E despois hai todos os tipos de suspense que son moi das películas de terror, que é o suspense por contexto, que é pois cando hai dúas líneas, digamos que está a línea visual e está a línea sonora como por abaixo, e a línea sonora vai dando como ataques de suspense, non? De bum, bum, ou algo así, me parece moito unha especie de terror, non? Tens unha línea visual, unha línea sonora que non se non é diexética, digamos, non sona o que está acontecendo, pero que te estimula sensorialmente porque te está aí emocionalmente dando caña. E despois hai outro suspense que é o acusmático, que é ese sonido que non vemos, pero que está presente. Que é o sonido, por exemplo, cando hai xente nunha habitación, de repente escuitas un golpe nunha habitación do lado e sabes que non hai naide, pero escuitas un golpe que pasou nun sitio que non ves, pero non debería haber algo, naide, e escuitas un sonido, pois créache nerviosismo e suspense. E bueno, fixen uns gráficos para representar estes tipos de suspense. Este é o suspense por anticipación. Bueno, hai dúas versións. Esta é unha. Isto é como un suspense por anticipación, que non che dicen desde o principio que está a bomba, pero dicenche que pode haber unha bomba. É como que non che dicen, pero che dan a entender, non? E en todos estes puntos pois están che dando a entender hasta que o final xa estopa. Isto saquei dunha canción de Evangelista, que iba dicindo na canción: vou te dicir unha palabra que é moi importante, tal. Dicía por aquí. Por aquí dicía: sabes que palabra é? Non sei que. Entón estaba dicindo, a ver cando chega a palabra. E ao final estou para un berrido e dice xa palabra, ¿no? Entón iba xa anticipando aí. Este é o de Hitchcock. Que bueno, esta é a conversación anodina, están encima da mesa falando de cousas, e esta é a bomba que está aí todo o rato por debaixo. E entón aquí estou, bum, e genera a tensión. Esta é da repetición, son os golpes, non? Un golpe sonoro. Non sabes en cual se vai a desencadenar. Tú non o ves, tú ves por aquí. Este non, este non, este. E de repente este sí que ten o artefacto do suspense. Este é o do susto. Aquí produce o susto. Este é o do silencio. Como que vai acumulando cousas e de repente, pois, como que se soltan. E este é o do contexto, non? Este é como a línea visual, esta é a línea sonora, e a línea sonora vai mandando a visual, de repente un ataque, e vai generando como pues, saltos de intensidade. Bueno, estes eran uns exemplos, e bueno, teño un vídeo para acabar aí, que fixen de Shellac, que, bueno, sirve para explicar o tema do necesitón. Este é un vídeo no que suceden cousas que só poden suceder así, porque hai algo que lles dice que teñen que suceder así, non poden suceder de outra forma. É un vídeo no que non está manipulado, simplemente se puxo a cámara a gravar o que pasaba, e é a canción que emite un radiocasé. Vais a verlo.